VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่24ธันวาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทรัมป์ใช้อำนาจวีโต้งบประมาณด้านกลาโหมและขู่ไม่เซ็นอนุมัติงบประมาณแห่งชาติฉบับใหม่พ่วงแผนช่วยเหลือโควิด -19 นักวิทยาศาสตร์อังกฤษระบุโควิดกลายพันธุ์แพร่เชื้อได้ง่ายกว่าและบริษัทไฟเซอร์ตกลงขายวัคซีนโควิด -19 ให้แก่สหรัฐเพิ่มอีก100ล้านโดสในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์เมื่อจีนกั้นรั้วแนวชายแดนติดกับเมียนมาเพื่อตัดเส้นทางสัญจรของการแพร่โควิด -19 ผลวิจัยชี้ว่าอุปกรณ์อัจฉริยะหลายล้านเครื่องของ150บริษัทเสี่ยงต่อการถูกแฮกส่งท้ายวันนี้นะครับปัญหาโรคซึมเศร้าในกลุ่มประชากรชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐท่ามกลางการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสื่อในสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้อำนาจวีโต้งบประมาณด้านกลาโหมฉบับใหม่มูลค่า 740,000 ล้านดอลลาร์แม้งบประมาณฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบมากกว่า2ใน3จากรัฐสภาสหรัฐเมื่อต้นเดือนนี้ซึ่งทำให้สามารถป้องกันการใช้อำนาจวีโต้ของประธานาธิบดีได้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนใช้อำนาจยับยั้งร่างกฎหมายงบประมาณด้านกลาโหมแห่งชาติหรือ National Defense Authorization Actปีคศ2021มูลค่า 740,000 ล้านดอลลาร์เนื่องจากร่างกฎหมายนี้มิได้รวมมาตรการสำคัญเพื่อความมั่นคงแห่งชาติรวมทั้งไม่แสดงถึงความเคารพต่อประวัติศาสตร์ทางทหารและบรรดาทหารผ่านศึกอเมริกันซึ่งแตกต่างจากนโยบายอเมริกามาก่อนในรัฐบาลของตนผู้นำสหรัฐระบุในข้อความที่ส่งถึงสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐด้วยว่าร่างกฎหมายนี้คือของขวัญสำหรับจีนและรัสเซียนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังต้องการให้สภาคองเกรสถอดบทบัญญัติในร่างกฎหมายกลาโหมที่เปิดทางให้มีการเปลี่ยนชื่อฐานทัพซึ่งเป็นชื่อของอดีตผู้นำสมาพันธรัฐฝ่ายใต้ในยุคสงครามกลางเมืองด้วยหากการใช้อำนาจวีโต้นี้มีผลหมายความว่าจะเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีที่งบประมาณด้านการทหารของสหรัฐไม่ผ่านการรับรองเป็นกฎหมายนะครับอย่างไรก็ตามผู้นำในสภาคองเกรสอาจพยายามเดินหน้าผ่านร่างกฎหมายกลาโหมฉบับนี้ต่อไปด้วยการลงมติยกเลิกการวีโต้ของประธานาธิบดีเนื่องจากผลการลงมติของทั้งสองสภาของสหรัฐเมื่อต้นเดือนธันวาคมแสดงให้เห็นว่ามีสมาชิกราว 80% ที่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ซึ่งสูงกว่าข้อกำหนดที่ระบุว่าต้องมีสมาชิกอย่างน้อย2ใน3ลงมติเห็นชอบเพื่อลบล้างคำสั่งวีโต้โดยประธานาธิบดีนะครับคาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะกดดันให้สมาชิกพรรครีพับลิกันส่วนหนึ่งเข้าข้างตนเพื่อยกเลิกงบประมาณด้านกลาโหมดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้มีกลุ่มประชุมย่อยของสมาชิกสภาล่างที่เรียกตัวเองว่า House Freedom Caucusและมีสมาชิกหัวอนุรักษ์นิยมกว่า30รายออกมาประกาศสนับสนุนจุดยืนของผู้นำประเทศคนปัจจุบันด้วยการแสดงความไม่เห็นชอบร่างกฎหมายนี้แล้วแม้ว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนได้ออกมายืนยันนะครับว่าจะออกเสียงเพื่อให้ยกเลิกการวีโต้ของผู้นำสหรัฐก็ตามนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าอาจจะไม่ลงนามรับรองงบประมาณแห่งชาติฉบับใหม่มูลค่า1,400,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงแผนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มูลค่า900,000 ล้านดอลลาร์ด้วยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในวิดีโอที่โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ Twitter เมื่อคืนวันอังคารนะครับระบุว่าแผนช่วยเหลือที่รวมการจ่ายเงินให้แก่คนอเมริกันมูลค่า600 ดอลลาร์นั้นน้อยเกินไปซึ่งตนต้องการให้มีการปรับแก้ร่างกฎหมายนี้สมัยโดยเพิ่มจำนวนเงินเป็น 2,000 ดอลลาร์หรือ 4,000 ดอลลาร์สำหรับครอบครัวคนอเมริกันแต่ละครอบครัวนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังขอให้รัฐสภาลบส่วนที่ไม่จำเป็นออกจากร่างกฎหมายฉบับนี้ให้หมดและส่งฉบับแก้ไขแล้วมาให้ตนเซ็นรับรองใหม่อีกด้วยสมาชิกรัฐสภาจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตทั้งสองสภาผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนเที่ยงคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐโดยที่มีเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการตรวจสอบรายละเอียดของร่างงบประมาณฉบับใหม่ที่มีความยาวมากกว่า 5,000 หน้า ภายใต้ร่างกฎหมายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ชาวอเมริกันจะได้เงินสนับสนุนระยะสั้น300ดอลลาร์ต่อสัปดาห์เพิ่มจากสวัสดิการคนว่างงานตามปกติและผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์ต่อปีจะได้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงอีก600ดอลลาร์ซึ่งจะลดหลั่นไปสำหรับคนที่มีรายได้สูงกว่านั้นนะครับและเมื่อวันอังคารว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันนะครับว่าจะมีแผนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบที่3หลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐในวันที่20มกราคมปีหน้านะครับครับและอีกด้านหนึ่งนะครับสื่ออิรวดีของเมียนมารายงานว่าจีนได้สร้างรั้วกั้นตามแนวชายแดนเมียนมาและจีนโดยความเคลื่อนไหวนี้ทำให้เกิดความสงสัยว่าอาจเป็นมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ด้วยการตัดเส้นทางสัญจรของแรงงานพม่าที่เข้าไปยังจีนและสกัดการเดินทางของนักพนันจีนที่จะไปยังบ่อนในประเทศเมียนมานะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานจากผู้สื่อข่าวรัฟเจนนิงส์มาเสนอครับ
ครับสื่อรายงานว่าเจ้าหน้าที่จีนนั้นสร้างรั้วกั้นตามแนวชายแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งเป็นเขตแดนที่ติดกับเมียนมาในรัฐฉานนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 โดยการตัดเส้นทางสัญจรของแรงงานพม่าเข้าจีนและสกัดการเดินทางของนักพนันจีนสู่บ่อนในเมียนมาสื่ออิรวดีในเมียนมาได้รายงานเมื่อวันที่26พฤศจิกายนว่ากองทัพเมียนมาได้ส่งจดหมายประท้วงไปยังจีนในเรื่องนี้แล้วด้วยและในเดือนธันวาคมนี้สำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียระบุว่ารั้วดังกล่าวซึ่งมีความสูง3เมตรกั้นบริเวณเขตแดนความยาว660กิโลเมตรระหว่างจีนและเมียนมาทั้ง2ประเทศเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในยุคที่กองทัพปกครองเมียนมาอย่างไรก็ตามตั้งแต่คริสตศักราช2011มิตรภาพของทั้งสองประเทศนั้นไม่ดีเช่นเดิมเพราะเมียนมามองหาประเทศอื่นที่จะมาลงทุนเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากนายทุนจีนรัฐบาลกรุงเนปิดอกังวลเรื่องเงินกู้มูลค่าสูงที่จีนเป็นเจ้าหนี้เพื่อโครงการก่อสร้างในเมียนมาด้วยไม่นานนี้มีความพยายามปรับความสัมพันธ์ภายใต้การนำของนางอองซานซูจีที่ต้องการให้จีนเป็นเครื่องกันแรงปะทะจากคำวิจารณ์ของนานาชาติต่อรัฐบาลของเธอในเรื่องการดำเนินการกับชาวโรฮิงญาสื่อของจีนและนักวิเคราะห์กล่าวว่ารั้วที่ถูกสร้างขึ้นช่วยกั้นไม่ให้เกิดการสัญจรของผู้ที่มีเชื้อโควิด-19 สู่จีนจากเมียนมาซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสแล้ว 118,000 รายท่ามกลางการระบาดหนักในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนทั้งนี้ทางการจีนระวังเรื่องการระบาดของโควิด-19 ที่อาจสร้างความปั่นป่วนให้กับเศรษฐกิจจีนที่เริ่มฟื้นตัวจากการที่จีนเป็นแหล่งแพร่ของโรคประเทศแรกในต้นปีตัวอย่างหนึ่งเห็นได้จากการที่บริษัทที่ปรึกษาดีจานชิรายน์แอสโซชิเอตระบุเมื่อเดือนที่แล้วว่าทางการปักกิ่งห้ามประชาชนจาก10ประเทศเดินทางเข้าจีนนอกจากนั้นแนวกั้นดังกล่าวยังถูกเชื่อว่าจะสามารถยับยั้งชาวจีนจากการเดินทางไปเล่นพนันในบ่อนของรัฐฉานในเขตเมียนมาอีกด้วยพรศิลาครับอดีตอุปทูตของสหรัฐประจำเมียนมากล่าวว่าเขตโกกั้งในรัฐฉานมีคาสิโนสปาและโรงแรมหลายแห่งและบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นศูนย์กลางสำคัญของการพนันในเมียนมาแห่งหนึ่งเธอบอกด้วยว่านักการเมืองท้องถิ่นบางคนในเมียนมาประกอบกิจการบ่อนคาสิโนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยสื่อ Global Times ของทางการจีนรายงานเมื่อ4ปีก่อนว่าทางการจีนต้องการปราบปรามการเดินทางของชาวจีนไปยังคาสิโนในเมียนมาทางการปักกิ่งกังวลว่าประชาชนชาวจีนเหล่านี้อาจตกอยู่ในความเสี่ยงของความขัดแย้งระหว่างกองทัพและชนกลุ่มน้อยติดอาวุธในรัฐฉานนอกจากนี้นักวิเคราะห์มองว่าการสร้างรั้วกั้นตามแนวชายแดนอาจมีเหตุผลเรื่องการป้องกันการซื้อขายยาเสพติดด้วยทั้งนี้ทางการจีนยังไม่ได้อธิบายว่าเหตุใดจึงสร้างรั้วกั้นบริเวณพรมแดนที่ติดต่อกับเมียนมาในครั้งนี้และขุ่ยโปหวงรองคณบดีวิทยาลัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่ง National Chengchi University ที่ไทเปตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเมียนมาไม่ได้ต้องการให้ประชาชนของตนข้ามเขตแดนไปยังจีนอยู่แล้วทางการกรุงเนปิดอก็ไม่น่าเดือดร้อนเท่าใดกับเรื่องการสร้างรั้วกั้นของจีนในครั้งนี้ครับ ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับมาต่อกันที่รายงานเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 นะครับเมื่อวันพุธฝรั่งเศสเริ่มอนุญาตให้ผู้คนจากอังกฤษเดินทางเข้าประเทศได้อีกครั้งหลังจากที่ฝรั่งเศสและประเทศยุโรปอื่นๆห้ามผู้ที่เดินทางจากอังกฤษเข้าประเทศก่อนหน้านี้สืบเนื่องจากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสที่กลายพันธุ์ในอังกฤษทั้งนี้ผู้ที่เดินทางจากอังกฤษไปยังฝรั่งเศสได้นั้นจะต้องมีผลตรวจเชื้อโคโรนาไวรัสเป็นลบนะครับโดยผลตรวจต้องออกมาภายในเวลา72ชั่วโมงก่อนเดินทางมาตรการห้ามเดินทางดังกล่าวไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้คนเดินทางข้ามพรมแดนไม่ได้เท่านั้นแต่ยังทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสติดขัดจนเกิดความกังวลว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนอาหารและสินค้านะครับเมื่อวันอังคารอังกฤษฝรั่งเศสและสหภาพยุโรปหรือ EU ตกลงยกเลิกมาตรการห้ามเดินทางดังกล่าวที่มีมาตั้งแต่วันอาทิตย์โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการยุโรปแนะนำให้ยกเลิกมาตรการนี้แต่ก็ไม่แนะนำให้ผู้คนเดินทางเข้าและออกจากอังกฤษโดยไม่จำเป็นเช่นกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการอังกฤษพบเชื้อโคโรนาไวรัสที่กลายพันธุ์และได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อจัดการกับไวรัสกลายพันธุ์นี้นะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกระบุเมื่อวันจันทร์ว่ายังไม่มีหลักฐานนะครับว่าไวรัสที่กลายพันธุ์นี้รุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตมากกว่าไวรัสตัวเดิมหรือไม่ทางด้านสภาพยุโรประบุว่าพบเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ในเบลเยียมเดนมาร์กอิตาลีและเนเธอร์แลนด์แม้จะยังพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนไม่มากนักก็ตามนะครับขณะเดียวกันนักวิจัยในอังกฤษพบว่าเชื้อโคโรนาไวรัสที่กลายพันธุ์นั้นมีโอกาสระบาดได้มากกว่าไวรัสแบบอื่นและอาจแพร่เชื้อไปยังเด็กได้ง่ายขึ้นด้วยนักวิทยาศาสตร์ของกลุ่มที่ปรึกษาด้านภัยคุกคามใหม่จากไวรัสทางเดินหายใจของรัฐบาลอังกฤษกล่าวเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นะครับว่าไวรัสที่กลายพันธุ์ใหม่นั้นสามารถระบาดได้มากกว่าเดิมถึง 71% โดยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาไวรัสที่กลายพันธุ์ใหม่นี้ได้ระบาดทางตอนใต้ของอังกฤษและทำให้ประเทศต่างๆมากกว่า40ประเทศประกาศห้ามผู้คนจากอังกฤษเดินทางเข้าประเทศนะครับขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขของเปรูประกาศว่ามีผู้ติดเชื้อมากกว่า1ล้านคนแล้วทำให้เปรูนั้นกลายเป็นประเทศล่าสุดที่มียอดผู้ติดเชื้อเกิน1ล้านคนนะครับและเป็นประเทศที่5ในภูมิภาคอเมริกาใต้ที่มียอดผู้ติดเชื้อเกิน1ล้านคนต่อจากบราซิลอาร์เจนตินาโคลอมเบียและเม็กซิโกครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทไฟเซอร์และ BioNTech ประกาศในวันพุธว่าจะจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ให้กับรัฐบาลสหรัฐอีก100ล้านโดสภายในเดือนกรกฎาคมปีหน้าในขณะที่กำลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอเมริกานายอเล็กซ์อาซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐมีแถลงการว่าการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 เพิ่มจากไฟเซอร์นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเร่งรัดพัฒนาวัคซีนของรัฐบาลสหรัฐเพื่อรับประกันว่าจะมีวัคซีนเพียงพอสำหรับชาวอเมริกันทุกคนภายในเดือนมิถุนายนปีค.ศ. 2021สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA อนุมัติให้ใช้วัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ BioNTech เป็นกรณีฉุกเฉินเมื่อวันที่11ธันวาคมซึ่งถือเป็นบริษัทแรกนะครับที่ผ่านการรับรองของ FDA โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นในการซื้อวัคซีนชุดแรก100ล้านโดสและเริ่มฉีดให้กับประชากรอเมริกันกลุ่มแรกๆไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับข้อตกลงฉบับใหม่มูลค่าเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์ที่มีการประกาศเมื่อวันพุธนั้นรัฐบาลสหรัฐจะสามารถซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์ BioNTech ได้อีกถึง400ล้านโดสโดยจะเริ่มส่งมอบชุดต่อไปจำนวนอย่างน้อย70ล้านโดสภายในวันที่30มิถุนายนและอีก30ล้านโดสภายในวันที่31กรกฎาคมปีหน้านะครับจนถึงขณะนี้มีประชากรอเมริกันได้รับวัคซีนโควิด-19 โดสแรกจากทั้งของบริษัทไฟเซอร์ BioNTech และบริษัทโมเดอร์นาไปแล้วอย่างน้อย 600,000 คนส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่อาศัยและทำงานอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ระบุนะครับว่าขณะนี้สหรัฐมีจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสมากกว่า 18,200,000 คนเสียชีวิตแล้วเกือบ 323,000 คนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น115จุดปิดที่ 31,129 จุด Nasdaq ลดลง37จุดปิดที่ 12,721 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 3,690 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ $1,876 ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้30บาท21สตางค์ครับครับและนักวิจัยด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตได้ชี้จุดอ่อนของซอฟต์แวร์ที่ทำให้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสมัยใหม่หลายล้านเครื่องเสี่ยงต่อการถูกลอบโจรกรรมข้อมูลหรือการแฮกนะครับโดยจุดอ่อนด้านความปลอดภัยหรือที่เรียกว่าช่องโหว่นั้นอาจถูกบรรดาแฮกเกอร์นำไปใช้เพื่อโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งในธุรกิจและที่ใช้กันภายในบ้านคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับรายงานที่ทำขึ้นโดยบริษัทป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ For Scout Technologies ระบุว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับผลกระทบนั้นถูกสร้างขึ้นโดยผู้ผลิตราว150รายอุปกรณ์หลายๆชิ้นได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนตัวซึ่งรวมถึงความสามารถในการควบคุมกล้องสำหรับใช้ในบ้านและการควบคุมอุณหภูมิจากระยะทางไกลบริษัทต่างๆใช้อุปกรณ์ที่คล้ายกันนี้ในระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องทำความร้อนและความเย็นเครื่องพิมพ์ตลอดจนเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ต่างๆด้วยแม้จะยังไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการโจมตีอุปกรณ์ที่มีช่องโหว่เหล่านี้เกิดขึ้นแต่ความเสี่ยงต่างๆที่ระบุไว้ในรายงานทำให้หน่วยงานป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์หรือว่า CISA ของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของประเทศสหรัฐได้มีคำแนะนำออกมานะครับว่าควรใช้มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกลอบโจรกรรมข้อมูลเอเวียสลาชีดนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยบริสโตล์ยูนิเวอร์ซิตี้ของอังกฤษซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบผลการวิจัยของรายงานนี้กล่าวกับ The Associated Press ว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดระบบควบคุมที่ขับเคลื่อนสาธารณูปโภคที่สำคัญอย่างเช่นน้ำพลังงานและอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยตัวเองอาจได้รับความเสียหายได้ลาชีดกล่าวต่อไปอีกนะครับว่าการค้นพบนี้แสดงให้เห็นถึงอันตรายที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มักพบในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งออกแบบมาโดยที่ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยมากนักการเขียนโปรแกรมอย่างไม่ระมัดระวังโดยนักพัฒนาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาหลักในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันการจัดการกับปัญหานี้มีความซับซ้อนเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากการพบช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Open Source Software ซึ่งหมายถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ฟรีและผู้ใช้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมที่สร้างขึ้นครั้งแรกได้ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า TCP/IP ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ชุดของกฎที่ควบคุมการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ไปยังอินเทอร์เน็ตอิลิซาโคสแตนเต้นะครับรองประธานฝ่ายวิจัยของ For Scout บอกกับสำนักข่าว AP ว่าซอฟต์แวร์ Open Source นั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของทำให้แก้ปัญหาได้ยากนอกจากนี้ TCP/IP ที่มีช่องโหว่บางส่วนที่ใช้อยู่นั้นมีอายุถึง20ปีซึ่งหมายความว่าบรรดาผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆจะต้องแก้ไขช่องโหว่เหล่านี้ด้วยตนเองและบางรายนะครับก็อาจจะไม่มีเวลาหรือว่างบประมาณที่จะทำเช่นนั้นดังนั้นความท้าทายที่สำคัญที่สุดก็คือการค้นหาว่าบริษัทของตนนั้นมีทรัพยากรอะไรที่จะใช้แก้ไขปัญหานี้ได้บ้างผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นยิ่งสูงขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากมีคนจำนวนมากครับที่ทำงานจากที่บ้านในช่วงของการเกิดโรคระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งอาจจะทำให้ผู้โจมตีนั้นสามารถแฮกเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในบ้านและใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่เครือข่ายของบริษัทได้บริษัทป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ For Scout กล่าวว่าทางบริษัทได้พยายามติดต่อสื่อสารกับบรรดาผู้ผลิตอุปกรณ์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตลอดจนแจ้งไปถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในประเทศสหรัฐเยอรมนีและก็ญี่ปุ่นเพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับช่องโหว่เหล่านี้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับคุณคมสันครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าในช่วงปีคศ2019ถึง2020นั้นจำนวนประชากรของสหรัฐเพิ่มขึ้นในอัตราต่ำที่สุดในรอบ120ปีเป็นอย่างน้อยนะครับอ้างอิงจากสถิติของสำนักงานสำรวจสัมมโนประชากรของสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารโดยนักประชากรศาสตร์ระบุว่าสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ด้วยวิลเลียมเฟรย์นักวิจัยอาวุโสของโครงการนโยบายเมืองสถาบันบรูคกิ้ง ระบุว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในสหรัฐนั้นคงที่มาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับเนื่องจากมาตรการจำกัดการเข้าเมืองและอัตราการเกิดที่ต่ำลงรวมทั้งการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19ทั้งนี้สำนักงานสำรวจสัมมโนประชากรของสหรัฐประมาณการว่าประชากรของสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น 0.35% ในช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับโดยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1.1 ล้านคนจากประชากรทั้งหมดมากกว่า329ล้านคนนอกจากนี้นักวิเคราะห์ระบุว่าอัตราการเพิ่มของประชากรสหรัฐนั้นเป็นอัตราต่ำที่สุดในศตวรรษนี้โดยเมื่อเทียบกับช่วงที่เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปนในปีค.ศ.1918ถึง1919นั้นอัตราการเพิ่มของประชากรในสหรัฐอยู่ที่ 0.49% นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับส่งท้ายวันนี้นะครับท่ามกลางการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นักวิจัยพบตัวเลขของผู้ที่มีอาการของโรคซึมเศร้าในกลุ่มประชากรชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐเพิ่มขึ้นผิดปกติคือมากกว่า5เท่านะครับจนกลายเป็นตัวเลขที่น่ากังวลซึ่งสะท้อนถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับชนกลุ่มน้อยชาวเอเชียในสหรัฐนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวเวโรนิก้าแบนเดลัสอิเกรเซียสมาเสนอครับ
ร้านค้าและธุรกิจในย่านชุมชนชาวจีนหรือไชน่าทาวน์ในหลายเมืองใหญ่ที่เคยคึกคักเต็มไปด้วยผู้คนกลับเงียบเหงาจนแทบจะกลายเป็นเมืองร้างไม่แตกต่างกันในเกือบทุกชุมชนชาวเอเชียทั่วอเมริกาหลังการระบาดของโควิด-19 ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาชนกลุ่มน้อยชาวเอเชียที่มีหลากหลายเชื้อชาติในสหรัฐและมีวิถีชีวิตใกล้เคียงกันไม่ค่อยจะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาวะโรคซึมเศร้ามากนักในช่วงก่อนเกิดการระบาดใหญ่แต่ในระยะหลายเดือนที่ผ่านมากลับพบการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด
I feel horrible, you know, this is like the biggest disaster, you know, probably like ever since I leave. So, just seen on the news, you know, a lot of people dying, but, you know...
คุณเทคิมเจ้าของร้านอาหารเชื้อสายเกาหลียอมรับว่าเขารู้สึกหวาดกลัวเหมือนกับอยู่ในภัยพิบัติใหญ่เขาได้เห็นรายงานข่าวที่ผู้คนมากมายเสียชีวิตหลายคนรอบๆตัวต้องตายหรือติดเชื้อโควิดมันทำให้ทุกอย่างดูเลวร้ายมากสำหรับตัวเขาแคทเธอรีนเอ็ดแมนนักวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบอสตันในรัฐแมสซาชูเซตส์พบว่าคนกลุ่มน้อยเชื้อสายเอเชียมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้มีอาการซึมเศร้ามากถึง5เท่าหากเทียบกับกลุ่มประชากรอื่นๆในภาพรวมที่เพิ่มขึ้นราว3เท่าหลังภาวะการระบาดใหญ
่ Exposure to stressorsHaving a household family member lose a job, losing a job, having difficulty paying rent, these were associated with depression.
นักวิจัยจาก Boston University บอกว่าปัจจัยด้านความเครียดในการเผชิญกับสภาวะตกงานของคนในครอบครัวหรือตัวเองตกงานและไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าส่งผลเกี่ยวพันกับสภาวะซึมเศร้าโดยตรงและสิ่งที่ค้นพบในงานวิจัยก็คือกลุ่มประชากรที่มักจะระบุตัวเองว่ากำลังเผชิญกับปัจจัยความเครียดดังกล่าวก็คือกลุ่มชาวเอเชียชาวเชื้อสายเอเชียในสหรัฐตกเป็นเป้าหมายของการคุกคามหรือทำร้ายเนื่องจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติสีผิวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสโดยชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อยกล่าวหาว่าชาวจีนเป็นต้นเหตุการระบาดและเป็นเหตุผลให้ชาวจีนและชาวเอเชียหลายคนตกเป็นเป้าหมายไปด้วย
At school, I felt it. At my school, we had like an international bunch of international kids from China come.
Jasmine Ong, นักศึกษาชาวอเมริกันเชื้อสายจีนบอกว่าเธอรู้สึกได้ถึงความเกลียดชังเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเธอเพราะในช่วงที่ผ่านมามีนักเรียนจากจีนจำนวนมากเดินทางมาเรียนที่นี่ในช่วงต้นปีราวเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมซึ่งเป็นเวลาตรงกับการเริ่มต้นการระบาดใหญ่และเธอรู้สึกได้ชัดว่านักเรียนจากเมืองจีนตกเป็นเป้าโจมตีจากคนอื่นๆขณะที่ศาสตราจารย์เอลิสันโฮแมนนักวิชาการด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเออร์วายน์บอกว่าสังคมอเมริกันโดยรวมต้องออกมายืนเคียงข้างชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่กำลังเผชิญกับสภาวะซึมเศร้าขณะเดียวกันก็ควรจะสื่อสารให้กำลังใจเพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน
calling each other, calling friends and family to help mitigate some of the symptoms of depression or isolation.
ศาสตราจารย์เอดิสันบอกว่าเราต้องช่วยให้ผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อให้รับมือและเผชิญกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแต่ต้องจำกัดวิธีการเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อด้วยเช่นกันและในช่วงเทศกาลวันหยุดในช่วงปลายปีก็น่าจะถือเป็นโอกาสดีที่ผู้คนจะสามารถส่งกำลังใจผ่านข้อความติดต่อสื่อสารพูดคุยทางโทรศัพท์กับเพื่อนกับครอบครัวเพื่อมีส่วนช่วยบรรเทาภาวะซึมเศร้าที่หลายคนอาจกำลังรู้สึกว่าถูกแปลกแยกห่างเหินในช่วงที่ผ่านมา
Talk to your family even though you don't see them FaceTime Skype you know that help keep in touch with everybody
เช่นเดียวกับคุณตูอังชาวเชื้อสายเวียดนามที่บอกว่าการพูดคุยกันในครอบครัวหรือเพื่อนเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยี FaceTime Skype ช่วยในการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกับทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปโดยเร็วข้อมูลจากองค์กรยุติความเกลียดชังต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกหรือ Stop AAPI Hate ระบุว่าการคุกคามส่วนใหญ่เป็นการใช้วาจาด่าทอเชื้อชาติและสีผิวแต่ก็มีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายราวร้อยละ8รวมถึงการห้ามคนเชื้อสายเอเชียเข้าร้านเนื่องจากความหวาดกลัวไวรัสและการไอหรือถมน้ำลายใส่สิ่งเหล่านี้มีผลต่อสภาวะความเครียดที่เพิ่มขึ้นสะสมในกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและเชื่อว่าน่าจะส่งผลต่อสภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ